SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, ramdam na ramdam din sa Kabisayaan ang mga pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Ano ang mga nangyayari dyan? Pwede ba ipaliwanag mo?
Totoo yan, Ronald. Tumaas nga yung presyo ng ibang bilihin pero hindi naman lahat. Ang sinisisingan ng iba dito ay yung ipinatutupad ng pamahalaan na train law. Ronald, tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto sa pamilihan tulad ng sardinas, canned meat, corned beef, processed canned milk at iba pang mga condiments tulad ng suka, patis, toyo at ayon na rin sa isinagawang pag-monitor ng Department of Trade and Industry ng Gitang Kabisayaan o DTI ng Rion 7. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na bagamat merong pagtaas ay hindi naman lahat ng mga bilihin. Paliwanag pa ng nabanggit na ang mga nangungunang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng raw materials, paghina ng presyo laban sa ng piso laban sa dolyar at ang pagtaas ng halaga ng langis sa world market. Kaugnay rito ay patuloy pa rin ang pagmonitor sa presyo ng mga bilihin ng DTI ng Rion 7 sa Kabisayaan, lalo na ngayong nagsimula ng pumasok ang mga buwan na nagtatapos ng bear kung saan tataas ang demand ng mga sangkap para sa Noche Buena. Ronan?
At paano naman yung bigas? Nararamdaman din ba dyan yung pagtaas ng halaga ng bigas o kakulangan ng bigas?
Tama ko dyan, Ronald. Medyo tumaas nga yung presyo ng bigas. Pero yung dito kasi sa Cebu, yung mga tao ay yung iba, meron din namang nagpapatronize ng mais. Yung mais naman ay mas mura doon sa bigas. Kaya hindi ganong nakaka-apekto tulad talaga doon sa Maynilaan.
Nick, patuloy pa rin yung mga controversial na pagpatay, no, yung sa paglaban sa droga. At meron na naman isang panibagong biktima, yung alkalde ng Ronda na si Mayor Mariano Blanco. Ano yung pinakahuling update dito?
Kaugnay nga dyan, Ronald, ay itinahayag ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kanyang pagkalungkot sa panibago na namang kaso ng pagpatay kung saan isa sa pinakahuling biktima ay si Mayor Mariano Blanco ng bayan ng Ronda, lalawigan ng Cebu. Ayon pa kay Archbishop Palma na siya ay nalulungkot dahil kahit meron ng panalangin na Oracio Imperata ay meron pa rin mga tao na gumagawa ng krimen na pagpatay kaya't hinikayat niya ang mga tao na ipagpatuloy pa rin ang pagdarasal lalo na sa Oracio Imperata. Dagdag pa ni Archbishop Palma na ipagpapatuloy pa rin niya ang mga tao sa pagdarasal na at mga tao sa pagdarasal na tumigil na sana sa pagsasagawa ng krimeng pagpatay ang mga salarin. Matatandaan na nagpalabas ng special prayer na Oracio Imperata na dadasalin sa hindi pa matatapos ang misa upang itigil ang sunod-sunod na pasayan. Ronan?
Yan, sana nga naman umubra yung dasal ni Arzobispo Jose Palma. At ang pamahalaan ng lalawigan ng Cebu, may bagong proyekto. Ano ito?
Ronald, naglaan ang pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ng 25 milyong piso na pondo para sa pagpapatayo ng isang dormitory na maaaring pansamantalang matitirhan ng mga opisyal ng barangay mula sa iba't ibang mga bayan ng lalawigan ng Cebu. Ang dalawang palapag ng gusali ay may 12 kwarto kung saan ang bawat isa rito ay pwedeng magamit ng 4 katao. Ang lahat ng mga opisyal ng mga barangay ng lalawigan ay merong kapag merong gagawing transaksyon o lakad sa Kapitolyo ay maaaring manatili sa nasabing dormitoryo. Kaugnay rito ay sisingilin ng mura lang naman na renta ang mga gagamit ng dormitoryo para may malikom na perang pang-maintenance nito.
Okay, at puspusan ang paghihikayat ng COMELEC para magparehistro ang mga butante. Ano ang pinakahuling kaganapan?
Hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC ng Lalawigan ng Cebu ang publiko, lalo na ang mga hindi pa nakapagrehistro na sumali sa isinasagawang off-site registration sa iba't ibang mga barangay. Ang nasabing off-site registration ay itinakda ng COMELEC simula noong huling araw ng Agosto hanggang sa 25 ng Setyembre, mga ilang araw na lang bago sa pagdatapos ng registration period sa 29 ng Setyembre. Ayon pa sa Provincial Election Supervisor ng Cebu, nalayunin nila na marami ang makapag-rehistro para sa halalan sa susunod na taon. Kaunay rito ay napansin ng COMELEC na kadalasang mangyayari ay marami ang magpaparehistro sa unang dalawang linggo, pero sa bandang kalagitnaan ay madalang ang nagpaparehistro at pagsapit sa pagkatapos ng registration period ay muli na namang magsisiksikan ang mga nagpaparehistro. Ronald?
Ugaling Pilipino talaga yan. At isang uri o ibang uri ng LPG canister inilabas. Ano ito? Pwede ba ipaliwanag mo sa atin?
Totoo yan, Ronald. Maaari nang magkaroon ng mas ligtas at legal na refillable na liquefied petroleum gas o LPG canister ang mga gumagamit ng mas mapanganib na LPG refilled na mga butane canister sa susunod na buwan. Inuhuli kasi ito dahil sa panganib ng dulot nito. Pero marami pa rin gumagamit nito kasi mas mura. Ito ay sa pagkatapos maihayag ng lokal na kooperatibang Philippine Ecogas Producers Cooperative sa isang press briefing kamakailan na balak nilang ilabas sa pamilihan sa susunod na buwan ang refillable welded stainless steel liquefied petroleum gas canister. Ayon pa sa nabanggit na kooperatiba na ginawa nila ang produkto dahil nakikita nilang kailangan ito ng masa. Isang ligtas, eco-friendly at mura lang na cooking fuel alternative kaysa mapanganib na butane refilled LPG canister. Ang nasabing canister ng kooperatiba ay accredited ng Department of Trade and Industry, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Energy. At ang canister ay nagkakalaga ng 250 piso kung walang laman na LPG, at 285 piso kung merong laman na LPG. Ronald?
Yan, at sana naman dahil diyan maiwasan yung maraming sunog kasi alam ko isang mga dahilan kaya nagkakasunog dahil sa mga LPG, di ba?
Oh, delikado kasi sa yung lalagyan para sa butane, pero yung inirefill LPG, kaya delikado, baka hindi kaya. Ngayon, itong ginagawa nila, pang LPG talaga.
Okay. At Nick, ano na ang pinakahuling balita sa Angkas?
Ronald, upang mabawasan ang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga nagmumotorsiklo, ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa pamamagitan ng Angkas na isang online motorcycle booking application ay tinipon at sinanay ang mga habal-habal drivers ng siyudad. Nasa humigit kumulang 100 na mga bagong narehistro ng mga Angkas drivers mula sa iba't ibang mga habal-habal drivers organizations ng siyudad ang sinanay sa mga batas trapiko at kaligtasan sa daan. Ang nasabing mga habal-habal drivers na tinipon sa Cebu City Hall ay binigyan din ng impormasyon kaugnay ng nararapat na singilin ng mga habal-habal drivers sa kanilang mga pasahero. Ronald, maliban sa presyo ng singilan, binigyang kaalaman din ang mga habal-habal drivers kaugnay sa proper hygiene at road safety. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Nugar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan. sbs.com.au